Británie schválila nouzové použití vakcíny proti COVID-19. Dvě žádosti o podmínečnou registraci očkování zkoumá také Evropská léková agentura. Česko svůj vlastní pokus o vývoj vakcíny tento týden zastavilo. V Evropě roste počet lidí, kteří neví, že jsou HIV pozitivní. V Česku o tom neví každý pátý z nich, upozorňuje společná zpráva Světové zdravotnické organizace a České společnosti AIDS Pomoc. Listnaté stromy v Evropě opadávají dřív kvůli změnám klimatu, upozorňuje na to studie ve vědeckém časopisu Science. Nový směr výzkumu ukazuje, že by v některých případech mohly velmi krátké a zároveň silné elektrické pulzy nahradit chemoterapie. I o tom uslyšíte ve výběru z vysílání o vědě a technice na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová.
Magazín Leonardo.
Firmy Pfizer a BioNTech požádali o podmínečnou registraci společné vakcíny proti koronaviru u Evropské lékové agentury. Připravují se tak na co nejrychlejší distribuci a prodej očkovací látky na evropském trhu. Americký Pfizer a německý BioNTech uvedli, že s distribucí vakcíny v Evropě můžou začít okamžitě po její registraci. O stejnou registraci požádala také americká společnost Moderna. Británie schválila vakcínu od dříve jmenovaných společností a ihned se začala dohadovat se Spojenými státy, kdo má lepší a rychlejší schvalovací postup. Vědecká veřejnost předtím varuje, protože podle ní to podrývá důvěru v očkování proti COVID-19. Spojené státy budou mít kolektivní imunitu v květnu 2021, prohlásil v rozhovoru pro CNN Moncez Slaoui, který vede americkou operaci Warp Speed a má za úkol v lednu zajistit 300 milionů očkovacích dávek.
Yes, I think the level of immunity induced 95% is exceptionally high.
Dodal, že účinnost vakcíny 95% je výjimečně vysoká a že jeho názor se opírá o přesvědčení, že se Spojeným státům do května podaří proočkovat 70 až 80% populace. Vědecká reportérka deníku New York Times Katie Thomasová ovšem v podcastu Daily varuje před příliš sebevědomými prohlášeními.
Herd immunity means that enough people have themselves personally, you know, some form of immunity from the coronavirus.
Kolektivní imunita znamená, že je v populaci dostatek lidí, kteří získali nějakou formu imunity vůči koronaviru, takže nebudou nemoc dále rozšiřovat. Když je takových lidí dostatek, virus už se nemůže šířit tak snadno a rychle jako dřív. Teď ale doplním k výroku doktora Slaouviho jednu výhradu. Vlastně mě dost překvapilo, jak sebevědomě vystupuje, protože kolem očkování a toho, jak v praxi zafunguje, se stále ještě vznáší spoustu neznámých. Třeba vůbec nevíme, jestli fakt, že se necháme očkovat, zabrání tomu, abychom nákazu přenesli na někoho dalšího. Klinické testy se týkají jediné věci. Testují, jestli očkování působí jako prevence proti tomu, aby se u očkovaných rozvinula nemoc COVID-19. Ale pořád není jasné, jestli to znamená, že když ho velká většina Američanů dostane, že už nebudou sloužit jako přenašiči koronaviru.
Podle Thomasové tuto možnost zatím nikdo nevyloučil. Mimochodem, ve Spojených státech se uvádí, že 10 až 15% očkovaných pociťuje mírné vedlejší účinky. Britský deník Guardian píše o tom, že první dávky vakcíny by měly do tamních nemocnic dorazit v pondělí 7. prosince. Jako první by se měli očkovat zdravotníci. Až se začne s plošným očkováním, hodlá se vláda s žádostí o pomoc obrátit na celebrity a influencery, aby přesvědčili veřejnost, že očkování je nutné, prospěšné a bezpečné. Jak snížila celonárodní karanténa počty nakažených, dodává zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království Jaromír Marek.
Podle deníku Independent opravdu zpomalila. Deník píše, že během 3týdenní karantény klesl počet diagnostikovaných případů onemocněním COVID-19 o 30%. Vyplývá to z výzkumu Imperial College London, tedy této univerzity. Ten výzkum Výzkum uvádí, že infekce klesla o více než polovinu na severozápadě a severovýchodě země, ale například oblasti Midlands, což je severovýchod, zůstává infekce stále vysoká.
O třetí vlně koronaviru se začíná mluvit v Asii, a to přesto, že ve srovnání s Evropou nebo Spojenými státy jsou tam počty nakažených zatím poměrně nízké. Například Jižní Korea se v předchozích vlnách pustila do kvalitního testování a trasování. Aktuální situaci v zemi shrnuje koreanista Tomáš Horák.
Ta čísla se v posledních týdnech a dnech trošku horší. Pořád jsou to teda v těch absolutních počtech mnohem příznivější počty než tady u nás. Nicméně Korea nebo i ty další východoasijské země mají problém, že tam jsou obrovské koncentrace obyvatel na poměrně malé ploše, takže úřady jsou samozřejmě velice obezřetné a situaci rozhodně nepodceňují. Takže vlastně to zpřísňování opatření vlastně přišlo i v momentě, kdy ty počty pozitivně testovaných jsou řádově stovky denně. Ten dopad na ekonomiku je také velký, nicméně zatím teda ta čísla nasvědčují tomu, že ty dopady by měly být podstatně menší než u jiných západních zemí nebo Spojených států. Takže ten dopad na ekonomiku určitě je, ale zatím z toho Korea vychází příznivěji než ostatní země.
Koreanista Tomáš Horák. Český ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO prohlásil, že vakcína by měla být v Česku dostupná na přelomu ledna a února a že pokračovat ve vývoji tuzemského očkování proti COVID-19 není důvod. Projekt považuje za úspěch, přestože daleko nedospěl. Vydával se mimochodem stejnou cestou jako někteří čínští vakcinologové. Počítal s použitím tradičního způsobu, kdy se při očkování dopraví do těla usmrcené nebo oslabené choroboplodné zárodky a to si na ně vytvoří imunitu. Moskva oznámila otevření prvního antikovidového očkovacího centra pro učitele, lékaře a sociální pracovnice. Rusko podobně jako Čína schválilo použití vakcíny, v ruském případě jde o Sputnik 5, bez toho, že by prošla třetí nejrozšířenější fází testování, kterého se účastní 10 000 lidí. Použití těchto vakcín je proto sporné.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Moderní technika na operačním sále pomáhá lékařům k přesnějším, ale i bezpečnějším operacím. A to bezpečnějším i pro lékaře. V době covidové ukázal svoje nečekané výhody digitální mikroskop pro operace mozku. Nejenže přináší lepší obraz, ale umožňuje, aby operatér nosil obličejový štít a chránil se tak před případnou kapénkovou nákazou. První takový přístroj u nás pořídila před časem Ústřední vojenská nemocnice. Jak zjistil redaktor vědecké redakce Martin Srb, někdy je totiž potřeba z neodkladných zdravotních důvodů operovat i lidi nemocné covidem.
Ten sál máme několik let takhle detašovaný. Nevýhoda je, že ten maličko stranou.
Podzemní chodbou k neurochirurgickému operačnímu sálu Ústřední vojenské nemocnice mě vede přednosta neurochirurgické kliniky David Netuka.
Teďka to využíváme jako vedlejší záležitost právě, když potřebujeme operovat pacienta s covid pozitivním nálezem. Tak je s výhodou, že ten pacient není operován na centrálních operačních sálech.
To znamená, že vlastně ta fyzická vzdálenost je výhodou.
Je tady v tomto případě je s výhodou a proto jdeme tady touhle podzemní chodbou na tu procházku.
V době covidové jde každý pacient na sál s dostatečně čerstvým výsledkem testu. Ale někdy operace mozku nemůže čekat na to, až se člověk covidu zbaví.
Pokud máme covid pozitivního pacienta, tak anesteziologický tým je samozřejmě speciálně oblečen, má speciální celotělový, prakticky skafandry se tomu dá říct. A vlastně ta nejnebezpečnější fáze je úvod do celkové anestezie a konec celkové anestezie. Uspávání a probouzení se. Protože tam se zavádí do dýchacích cest ty propojení na dýchací přístroj a tam samozřejmě na tom sále je co nejméně osazenstva a ten nutný personál je co nejvíce chráněn. Oblečení, bariéry, štíty a podobně. Anetko, my máme tady takový štít velký.
Profesor Netuka se schání po obličejovém štítu, aby názorně předvedl určitou komplikaci pro operatéra.
Vždycky, když se operuje neurochirurgická operace, obzvlášť mozková, tak mi potřebuje nějaké zvětšení. Klasicky se používá optický mikroskop, což je příklad tady.
A klasický mikroskop to znamená, že se díváte do okuláru.
Díváme se do okuláru. Velmi sofistikované a skvělé zařízení, které máme moc rádi. Tady se dívá operatér, tady se dívá asistent.
Mají oba okuláry, takže vidí vlastně trojrozměrně.
Je to tak, že nejlepší obraz má operatér,
Jenže s nasazeným obličejovým štítem se k okulárům nedostane. A kdyby si štít sundal, vystavoval by obličej riziku nákazy. Zvláště pokud by operoval hlavu v blízkosti vedlejších nosních dutin.
Může to se zdát jako jednoduchá věc, tohle už nejde propojit, aby
nemůžete se podívat přímo do těch okulárů, protože ten štít tam překáží.
A nemůže mít trojrozměrný obraz.
V takovém případě se ukazují výhody digitálního trojrozměrného mikroskopu.
Já se tady nastavím kamkoliv na to chirurgické pole 4K, 3D kameru, 3D zobrazení, 4K je rozlišení a pak se dívám na jenom tu obrazovku. Nasadím si 3D brýle a můžu mít všechny ty ochranné prostředky a vlastně nedívám se skrz mikroskop do operační rány, ale dívám se na 3D monitor. Mimo to, že tohle je daleko menší zařízení, daleko lépe se s ním manipuluje a přesto ještě mám ten štít, takže tím zvyšuju zase bezpečnost pro ten operační tým.
Neurochirurgická klinika první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice plánovala takový mikroskop tak jako tak pořídit. Ale covidová situace pokrok urychlila.
Přibližně v druhé polovině minulého roku jsme nad tím začali uvažovat. Samotné pořízení bylo až na jaře, že bylo jasné ta přidaná hodnota té technologie pro pacienty s pozitivním covidem. Ale to neznamená, že by ten přístroj čekal až na dalšího covidového pacienta. Je to už standardní součástí našeho vybavení, má to nějaké i výhody, zejména ve vztahu ke studentům a k záznamům těch operací.
Vlastně všichni mají ten obraz stejně kvalitní.
Stejně kvalitní. Teď na sále jsme viděli 3 mediky, kteří budou mít možnost sledovat té nejvyšší možné kvalitě operace mozkové výdutě a odnesou si ten reální obraz, co je operace mozku.
A jistě nejen mozku, dodává profesor David Netuka. Z ústřední vojenské nemocnice Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Spolu s editorkou vědecké redakce Terezou Šťastnou vám teď připomeneme důležité události z vědy a techniky v tomto týdnu. Podíváme se do vesmíru.
Ano, je to tak. Čína oznámila, že modul její sondy úspěšně odebral vzorky hornin z měsíce a že svůj úkol dokončil o den dříve, než se plánovalo. Jde o první podobnou misi od 70. let. Po vynesení na oběžnou dráhu kolem měsíce vzorky poputují do návratového modulu, který by je asi za 4,5 dne měl přepravit zpátky k Zemi. Předpokládá se, že pokud všechny předávky mezi moduly dobře dopadnou, kapsle se vzorky přistane pomocí padáku v čínské autonomní oblasti vnitřní Mongolsko mezi 15. a 17. prosincem.
Tento týden se zřítil obří radioteleskop u portorického města Arecibo. Zařízení hrálo přes půl století zásadní roli na poli vesmírného výzkumu i v několika filmech, například v Bondovce Zlaté oko nebo ve sci-fi snímku Kontakt. Plošina s anténami o váze 900 tun spadla z asi 120-metrové výšky na hlavní odrazovou plochu ve tvaru talíře, čemuž od letošního léta předcházela série menších, ale závažných poškození. Radioteleskop přitom za 57 let své existence vydržel řádění hurikánů, působení tropické vlhkosti i řadu zemětřesení.
Evropská kosmická agentura podepsala se švýcarskou společností ClearSpace kontrakt v hodnotě 86 milionů eur, což je zhruba 2 miliardy 200 milionů korun, na úklid vesmírného smetí. Mise je první svého druhu na světě a podílí se na ní 8 zemí, mezi nimi i Česká republika. S vesmírným úklidem by se mělo začít v roce 2025. Cílem je zachycení a spálení adaptéru VESPA, který zůstal na oběžné dráze v roce 2013 po letu raketového nosiče Vega. Hmotnost všech vesmírných objektů na orbitě kolem Země se odhaduje na více než 9100 tun.
A na závěr infopřehledu nám prosím, Terezo, ještě řekni, co chystá vědecká redakce na příští týden.
Hned v pondělí začne náš nový seriál, ve kterém se zaměříme na digitální rozhlasové vysílání. Posluchače v něm seznámíme s výhodami dabu, mezi které patří například vyšší kvalita zvuku, více obsahu nebo třeba možnost vzniku úplně nových, čistě digitálních stanic. Akademický sněm bude volit také svého nového předsedu, my budeme volbu sledovat a hned po jejím skončení nabídneme na Plusu rozhovor s novým předsedou nebo předsedkyní a ptát se budeme třeba na plány Akademie věd do budoucna. A řekneme také to, proč by se i v době pandemie neměly podceňovat příznaky mrtvice.
Děkuji mockrát a naslyšenou. Studie ve vědeckém časopisu Science upozorňuje, že listnaté stromy v Evropě opadávají dřív kvůli změnám klimatu. Naopak na jaře jsou aktivnější. Jedna z implikací potom je, že listnaté stromy v mírném pásu možná nebudou hrát tak velkou roli při zadržování oxidu uhličitého, jak předpokládali někteří vědci. Podrobnosti o studii dodává kolega Štěpán Sedláček.
Ono, listnaté stromy se v mírném pásu na jaře dříve probouzejí ze zimního spánku kvůli rostoucím teplotám. Mnozí badatelé také předpokládali, že se vedle toho dřívějšího rašení listů zpozdí jejich opadávání, které má zabránit, aby v rostlině nezmrzla voda během zimy. No a ve výsledku by pak v listnáčích fotosyntéza probíhala delší část roku a zachytili by víc uhlíku z atmosféry. Ale výzkum badatelů ze švýcarské ETH Zurich a Mnichovské univerzity ovšem nasvědčuje, že listnaté stromy můžou opadávat naopak dřív.
Naše výsledky by se měly vztahovat i na většinu listnatých stromů v Severní Americe a Asii. Také pracujeme na dalších studiích, které mají ověřit, jestli se tyto mechanismy opravdu týkají celého mírného pásu. To by mělo znatelný vliv na celosvětový klimatický systém. Bylo spočítáno, že zpoždění opadávání listů o jeden den by znamenalo zvýšení spotřebovaného uhlíku o skoro 100 kg na jeden hektar lesa.
Vysvětlil biolog Konstantin Zöhner, jeden z autorů studie, v rozhovoru pro podcast Science. Na konci století by tak podle jejich propočtu mohly stromy žloutnout o 3 až 6 dnů dřív.
Jak na to vědci přišli?
Oni využili data z platformy Pan-European Phenology Project, kam Evropané desítky let zanášejí údaje o životních projevech rostlin.
Jsou to lidé, kteří rádi chodí ven a pozorují přírodu. Zaznamenávají rašení listů na jaře, i když na podzim začnou měnit barvy. Vycházeli jsme z této dlouhodobé databáze. Zachycuje změny od roku 1948 až do dneška a zahrnuje skoro 500 000 jednotlivých fenologických záznamů. Díky této databázi jsme byli schopni identifikovat související vzorce.
Uvedl Konstantin Zöhner z Institutu integrativní biologie Univerzity ETH Zurich. Spolu s kolegy využili data o 6 druzích opadavých stromů z bezmála 4000 stanovišť napříč střední Evropou, ale vedle toho také provedli sérii experimentů, kdy zkoumali vliv rozdílné míry slunečního světla na stromy v klimatických komorách, pak také vystavili listnáče zvýšené koncentraci CO2, vyšší teplotě i kombinaci těchto podmínek. Výzkum ukázal, že strom dokáže zachytit omezené množství uhlíku, podobně jako se do nádoby vejde pouze určité množství kapaliny, a to má spolu s dalšími faktory vliv na to, kdy začne opadávat.
A co dalšího může uspíšit opadávání listů?
Těch vlivů je určitě víc, často se doba liší i mezi jednotlivými stromy a vědci tomu tak úplně ještě nerozumí. To ostatně konstatují i autoři té studie, i česká fenoložka Lenka Hájková z Českého hydrometeorologického ústavu, který do té zmíněné evropské fenologické databáze také přispívá už od roku 1991.
Opad listů je opravdu velice složitá problematika, na kterou má vliv spousta dalších faktorů, jako jsou různé klimatické faktory, jako je množství srážek, teplota vzduchu, ale tím vším se tam ty autoři také zabývají, takže opravdu se snaží najít ucelený pohled. Z mého pohledu jako fenologa je to určitě krok velmi dobrým směrem, protože i do fenologických modelů by určitě by vliv fotosyntézy měl být zabudován.
Ovšem hlavní faktor, který v posledních letech uspíšil opadávání listnatých stromů v Česku, je sucho.
V roce 2015 a 2018, kdy v naší republice bylo celkem velké sucho, tak jsme zjistili, že listy mnoha listnatých stromů na území České republiky opadaly s předstihem 1 až 2 měsíců, a poté, když ty rostliny opět dostaly vláhu, tak jsme pozorovali, že začalo vlastně zvané jako druhé jaro, že ty stromy se začaly znovu olisťovat.
Vysvětluje fenoložka Lenka Hájková s tím, že do zkoumání těchto projevů rostlin se teď můžou zapojit téměř všichni. Stačí se zaregistrovat na webu www.fenofaze.cz, přečíst si návod, vybrat si druh rostliny, třeba javor, lípu nebo jiný listnatý strom nebo bylinu, a začít s pozorováním ve vašem okolí.
Pobízí Štěpán Sedláček z vědecké redakce. Tento týden jsme si připomněli Světový den boje proti AIDS. Za loňský rok lékaři napočítali 38 milionů nakažených a 690 tisíc mrtvých ve světě. Takzvaný syndrom selhání imunity, který způsobuje vir HIV, vědci poprvé identifikovali v roce 1981. Od té doby na něj zemřeli desítky milionů lidí. Každý pátý HIV pozitivní v České republice neví o své infekci, protože nebyl otestovaný. Potvrzuje to společná zpráva Světové zdravotnické organizace a České společnosti AIDS Pomoc, zjistil redaktor Martin Balucha.
Při jarní vlně, když nebyly ochranné pomůcky, tak prakticky se zastavilo testování, a to nejen u nás, ale v ostatních zařízeních, takže z jarní vlny je méně odhalených případů.
Jiří Pavlát je ředitelem české společnosti AIDS Pomoc, která letos slaví 30 let. Podle něj je možné, že letos bude víc nově nakažených HIV než loni.
Ke konci září jsme na čísle 197 a za celý loňský rok to bylo 222. A to číslo 197 je i v kontextu toho, že se vlastně na jaře netestovalo a na podzim byla také odstávka. Takže je otázka, kolik těch nediagnostikovaných osob vlastně v populaci je.
Mezi nejohroženější skupiny v Česku patří muži, kteří mají styk s muži, lidé, kteří mají nechráněný sex a drogově závislí nepoužívající sterilní injekční stříkačky. Na jaře u nás kvůli karanténě uvízli i HIV pozitivní pacienti ze zahraničí, kteří sebou neměli potřebné léky a nemohli se vrátit přes uzavřené hranice.
My jsme se tady vlastně starali o zahraniční pacienty. Bylo to od Asie přes Thajsko, Rumunsko. Jako bylo to opravdu velká škála pacientů, kterým jsme prostředkovali vlastně léky.
Česká společnost AIDS Pomoc takto spolupracovala s desítkami cizinců a za léky utratila na čtvrt milionu korun. Zatímco v Česku se koncem listopadu znovu otevřela centra, kde se lidé můžou nechat otestovat na HIV, na Slovensku je situace o něco horší.
Máme sesterskou organizaci Dom světla Slovensko, tam může zavřeno prostě několik měsíců a do konce roku se tam ani neotevře a tam vlastně v Bratislavě je jediný checkpoint, který anonymně bezplatně testuje. Tím pádem tam těch možností moc není.
Řekl Jiří Pavlát. Podle něj se naopak počty nově nakažených HIV daří snižovat v západní Evropě. Například ve Španělsku se letošní výpadek péče kvůli pandemii snažili vynahradit jiným typem pomoci.
Zaváděli jsme například telemedicínu, řešili jsme případy přes telefon a léky jsme pacientům doručovali přímo domů, místo toho, aby je dostávali v nemocnici.
Popsal Českému rozhlasu španělský lékař z univerzity v Barceloně José Gatel. Podle něj i ve Španělsku zůstává vysoký počet nakažených mezi mladými lidmi.
Mladí lidé si jednoduše myslí, že když se nakazí, tak prostě půjdou do nemocnice. Tam dostanou léky a stejně budou mít průměrnou délku života srovnatelnou s ostatními. Už se tolik nebojí, protože AIDS je dnes možné léčit.
Základem léčby je takzvaná antiretrovirová terapie, díky které se u lidí s HIV daří snižovat virovou nálož v těle. Vědci navíc vyvíjí další látky, které by dokázaly HIV zviditelnit pro imunitní systém a umožnili mu tak zabít buňky infikované virem.
Existuje několik podobných látek, které se už testovaly na lidech. Ve většině případů ale potenciál těchto látek zatím není tak velký. Výzkum stále pokračuje, nicméně trochu mu brání fakt, že je dnes poměrně jednoduché kontrolovat onemocnění. V podstatě stačí, když celý život budete brát jeden typ prášků.
Uzavírá španělský lékař José Gatel, který věří, že peníze investované do vývoje vakcíny proti nemoci COVID-19 v budoucnu pomůžou i při léčbě AIDS. Podobně jako kdysi výzkum antiretrovirové terapie pomohl při vývoji léků proti žloutence typu C. Martin Balucha, Český rozhlas.
Budou se nádorová onemocnění jednou léčit elektrošoky? Nový směr výzkumu ukazuje, že by v některých případech mohly velmi krátké a zároveň silné elektrické pulzy nahradit chemoterapie. Na základním výzkumu toho, jak mikrotubuly, stavební kameny vnitřní buněčné struktury na elektropulzy reagují, spolupracovali vědci ze tří pracovišť Akademie věd a z francouzské univerzity v Limoges. Pavla Drábera, který vede ústav molekulární genetiky, jsem se zeptala, co je přivedlo na to sledovat právě tento směr bádání.
My jsme se tady té problematice dostali tak, že už jsme měli nějaké předchozí výsledky, že jedna ze základních komponent vnitřní architektury buněk, což jsou mikrotubuly a ty jsou složeny z tubulínu, tak v experimentech ve zkumavce ty mikrotubuly je možné ovlivňovat elektrickými impulzy. Takže nás zajímalo, jestli i buňce by takovéto impulzy mohly nějakým způsobem ovlivnit mikrotubuly, které mají ještě navíc tu vlastnost, že v buňce jsou vysoce dynamické, takže oni mají fáze růstu a zkracování. Takže to byl ten náš impuls se do toho dát.
Na co jste přišli?
My jsme přišli na to, že tyhle ty mikrotubuly buňce, když jsou vystaveny těmto elektrickým impulzům, které mají tu vlastnost, že jsou krátké na úrovni nanosekund, ale vysoce energetické, tak tyto impulzy projdou dovnitř do té buňky a ovlivní dynamiku těch mikrotubulů. A to je důležité, protože normálně se ta dynamika může ovlivnit pomocí nějakých proteinů nebo pomocí nízkomolekulárních látek a tady to ovlivňujeme vlastně fyzikálně, bezkontaktně a měníme dynamiku těch mikrotubulů.
A kde by tyhle ty vaše výsledky a zjištění mohly být využitelné?
Myslíme, že v takovém dlouhodobém horizontu to by mohlo mít biomedicínské aplikace, protože při léčbě nádorových onemocnění často se používají nízkomolekulární látky, které ovlivňují dynamiku mikrotubů. U nádorových buněk, které se hodně rychle dělí, když my ovlivníme dynamiku chemickými látkami, tak vlastně ty ovlivníme schopnost těch buněk se rozmnožovat, těch nádorových buněk.
Fyzikální přístup by nemusel mít vedlejší účinky a nemusela by na něj vznikat rezistence, doplňuje vedoucí ústavu molekulární genetiky Akademie věd Pavel Dráber. Magazínem Leonardo vás provedla Magdalena Trusinová.